subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo salaasaa bisha noofembar waa 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan voa somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigo ah saare ciidla nuur.
arrintan keentay maadaama ay ilhaan cumar oo qof muslina for the first time loo doorto inay ka noqoto qof baarlamaanka ka mid noqonayo, gaar ahaan howska. Ilhaan waxay xiran tahay xijaabka, marka arrintaasa waxay keentay ka hor imaanaysaa sharci ka jiray howska horay aqalka hoose oo ahayd inayna dadku ayna xiran karin wax madaxooda daboolaya.
sharci muddo ka badan 180 sano ka soo jiray aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka oo laga yaabo in meesha laga saaro haweenka muslimka ee ku biiraya aqalka Kongareska awgeed. qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid a dad taajiriina oo ku hanti beelay Mareykanka, guryahoodiina dabqabsaday, isla markaana habeenadanba u hooyanayay goobo xerooyin ah oo loogu talagalay. sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlay dhaqaalaha Mareykanka oo ka furmay magaalada Washington, xuska dhalashada Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay si ku meel gaara u xiray isku socodka mid ka mid a xuduudaha ugu mashquulka badan dunida oo dhan, xadkaasi oo ay ku adkeeyeen xayndaabyo aan laga gudbi karin iyo silig lagu wareejiyey si aanay ugu suurto gelin inay soo gudbaan dadka kasoo hayaamaya wadamada ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika, kuwaasoo isku dayay inay si sharci darro ah ku soo galaan dalka Mareykanka. markii saraakiisha ammaanka ee xuduudaha Mareykanku ay xireen isku socodka xadka u dhexeeya magaalada Tijuana ee dalka Mexico iyo magaalada San Diego ee dalka Mareykanka, ayay saameyn xoogan ku yeelatay dad tiro badan oo Mexicana oo shaqooyinkooda dartii dalka Mareykanka si sharci darro ugu soo gudbi jiray. sidoo kale waxay xanibaad ku noqotay dadka haysta dhalashada Mareykanka ee u gudbaya dhinaca xadka dalka Mexico.
saraakiisha gobolka California ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen. inkasta oo dabkaasi uu qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi toddobaad ka hor, ayaa hadda waxaa weli la la'yahay ku dhawaad 1000 qof oo aanan la ogeyn halka ay mareen. shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay baaritaano ku hayaan haraadiga dadka horay dhulkaasi uu dabka u qabsaday. tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay haatan inay tahay 77 qof.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa qaarkood u suxulduubaya sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sharci muddo ka badan 180 sannadood ka jiray aqalka sharci dejinta Mareykanka, kaasi oo dhigayay inaan waxba madaxa la saaran karin aqalka kabitalhiilka dadka ka shaqeeya. si gabdhaha muslimiinta ee ku soo biiraya bisha January ee fooday nagu soo haysa iyaga oo xidhan xijaabadoodu ay usoo dhex fadhiisan karaan golaha wakiilada Mareykanka, waqtigaasi oo uu jiro loolan adag xisbiga dimuquraadiga oo la wareegi doono aqalka hoose ay ugu jiraan sida wax ka bedel ugu sameyn lahaayeen sharcigaasi. ilhaan cumar oo noqotay gabadha loo doortay aqalka wakiilada Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa marada xijaabka madaxa ku xidhata, waxaana ay hadalhayn ka dhex abuurtay arrintaasi baraha bulshada, gaar ahaana barta Twitterka. warbixina muraasi ku saabsan waxaynoo haysa Sahre Cabdi Axmed. sharci dejinta dalkan Mareykanka ayaa qaar badan oo kamid ah wixii olole ugu jiraan sidii ay meesha uga saari lahaayeen sharci soo jiray muddo ku siman laba qarni waqtigan ku dhow. Golaha sharci dejinta ah ayaa waxaa laga rabaa in ay meel mariyaan laguna dhex qaadan karo gudaha aqalka qimaarka madaxa gabdhaha muslimiinta ay saartaan xijaab amaba koofiyadaha ragga ay qaataan kuwaasi oo aqalka gudihiisa awal uusan ka jirin in lagu dhex qaadan karay. Aqalka waxa ay ka dhigan tahay iska bedelkan ku yimaada in uu wax badan ka bedeli doono hanaankii labiska isla markaasina uu u muuqan karaba dhinac markii loo fiiriyo in diimo kala duwan dad haysta ay wada joogaan. Arrintan oo warbaahinta Mareykanka waayadanba si weyn loo hadlayay ayaa waxay abuurtay buuq ka dhexdhashay gudaha baraha dadku ay ku xiriiraan isla markaasina aarada la isku weydaarsado. Ilhaan Cumar oo iyadu ah gabadha xiran qimaarka isla markaasina ka mid noqoto golaha Kongreska dalkan Mareykanka ayaa waxay barteeda Twitter-ka ay ku soo qortay cidna ima saarin madaxiga maradan xijaabka waa dooqiga taasi oo ah arrin uu difaacayo dastuurka Mareykanka ayay tiri. Si la mid ah Twitter-ka waxay sidoo kale uga hadashay dhinacyada Instagram-ka iyo sidoo kale Snapchat-ka. Bisha Janaayo ee foodan ugu soo heesay ee sanadku cusub marka Ilhaan Cumar loo dhaariyo oo ay xafiiska tagto waxay noqon doontaa sharci dejiyihii ugu horeeyay ee isla markaasi sharci aawadeed wax ka bedel loogu sameeyo horey uga sii jiray golaha Kongreska ee dalkan Mareykanka. Ilhaan marka ay ku soo biirto aqalka sharci dejinta Mareykanka isla markaasina si guud ay shaqada ula wareegto waxa ay noqonaysaa in sharcigaasi meesha laga saaro si xafiiskeeda ay uga shaqo bilowdo amaba ay golaha si rasmi ah u dhex fadhiisato iyadoo xijaab wadato. Sharciga haatan meesha laga saaray ee horey u yaalay ayaa waxa uu soo jiray ilaa iyo 181 sano. Waana sharci mamnuucaya in qof kasto rag ama dumar madaxiisa uu wax saari karo inta lagu guda jiro fadhiga golaha baarlamaanka. Qaran Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey waxa waqtigan keenay arrinkan.
Waxa arrintan keentay maadaama ay Ilhaan Cumar oo qof muslimna for the first time loo doorto inay ka noqoto qof baarlamaanka ka mid noqonayo gaar ahaan Houseka, iyadana waxay xiran tahay laba qof oo waxaa jira hadda dumar ah oo muslimna gabadh Michigan laga doortay Ilhaan Cumar. Ilhaan waxay xiran tahay xijaabka. Marka arrintaas waxay ka hor imaanaysaa sharci ka jiray Houseka horey aqalka hoose oo ahayd inayna dadku ayna xiran karin wax madaxooda daboolaya gaar ahaan berigii hore waxaa loo isticmaali jiray koofiyadaha kale la isticmaali jiray. Marka 180 sano ka hor baa la joojiyey inaynan dadka ka soo qayb gala ama dadka xil dhibaanada aysan isticmaali karin haadka. Marka arrintiiba hadda waxay ku keenaysaa caqabad ku noqonaysa Ilhaan inay xijaabkeedii oo qabta ay ka qayb qaadato hawlihii xil dhibaanada. Marka arrintaas ay proposal u soo jeediyeen inay laga qaado si ay
kaliya ma ahan muslimiinta ee dadka yuhuudda oo sidoo kale ta ayagana madaxa saarta koofiyad yar ayaa qudhooda waxa arrintani ay tahay mid ay u ololeynayaan. Waxaana taasi u ogolaanaysa in qudhooda ay ku dhex qaadan karaan gudaha aqalka Kongreska kuwooda yuhuudda koofiyadahooda yaryar sida uu mar kale leeyahay Qareen Cabdinaasir.
Dabcan sababtoo hadda waxaan ognahay doorashadii u dambeysay dhacday November 6 inay ururka demoqraatiga ay ku guuleysteen majoritygan ay hadda haystaan. Waxaan ogsoonahay oo kale in baarlamaanka shaqadiisa ay bilaaban doonto bilowga sanadkan cusub, weli xilka lama ayna wareegin. Marka majoritiga markay qabsadaan initiativyada ugu horeeya ayay noqon doonaan ee lasoo hordhigi doono. Waxay u badan tahay kulli hadda waxaa muuqda xil dhibaanada demoqraat ka soo jeeda iyo qaar Republicanba inay tilmaamayaan inay ku taageeri doonaan in arrintaa laga qaado. Waxaan arkayay qayb kamida yuhuudda urur ay leeyihiin oo iyaga laftooda taageeray si iyaga laftooda uga faa'iidaystaan oo ay koofiyadda ay madaxa saartaan ay u xiran karaan baarlamaanka dhexdiisa.
Si kasta ha noqotee, Ilhaan Cumar oo ku soo biirtay aqalka Kongreska dalkan Mareykanka lagana soo doorta xaafad ku taala Minneapolis iyo sidoo kaleeto Rashida Talib oo iyaduna laga soo doorto gobolka Michigan xaafad ku taala ayaa labaduba waxay noqonayaan gabdhihii ugu horeeyay oo muslim ah oo ku biiraya aqalka Kongreska ee dalkan Mareykanka. Sharciyo badan oo midkan ugu horeeyana waxa ay noqonaysaa in meesha laga saaro si markaasi ayagoo ah xubno lasoo doortay ay uga mid noqon karaan aqalka Kongreska.
Mahadsanid Saare Cabdixmed oo warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa lagu qabtay xuska Nabi Maxamed dhalashadiisa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah iyo sidoo kale maamulka deegaankaasi. Waxaa laga hadlay amniga iyo islaanimada ahmiyadda ee leedahay iyo sidii dadka deegaanka ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen, sida uu ku soo waramay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
gobolkani guud ahaan waxaa ka soconaya munaasabado loogu dabaaldegaya dhalashada Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallim. Culimada diinta gobolkan ee qaybo badan oo ka tirsan waxay ka qayb qaadanayaan muxaadarooyin ay ka soo jeedinayaan masaajidda kala duwan ee gobolkani.
Ilaahay wuxuu yiri dhalashada nabiga markuu ka waramahayay in lagu farxo ayuu ilaahayna amray. Haddii dhalashada nabiga lagu farxi waayo calayhi salaatu wasalaamna, waxaa ka dhacaysa meeshaasi waxa weeyaan yani waxa weeye cuqubaaba ka dhacaysa ilaahay xaggiisa ka timi, maxaa yeelay ilaahay wuuna amray amarka ilaahay waa in la qaato.
culimmadu maysan ahayn oo keliya kuwa ka hadlaya dabaaldega nabiga dhalashadiise, sidoo kalena waxay ahaayeen kuwa muxaadarooyin ka soo jeedinaya dhanka horumarka bulshada. amniguna wuxuu ahaa midka ugu weyn ay soo qaateen. Sheekh Faarax Macalin Faarax oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in muslimiinta guud ahaan dalkani Kenya ku nool siyaasiinta iyo weliba kuwan siyaasiinta ahaanba looga baahan yahay inay ka hortagaan shaqaaqooyinka iyo amni darrida guud ahaan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya qaybo ka mid a ka jiro.
in wax kastoo khilaafa lagu dhameeyo miiska wadaxaajoodka ah, wax walibana laga horumariyo danaha qaranka ee waddanka, masaalixda waddankana la fiiriyo lana ixtiraamo, si gaar ahaaneed muslimiinta xubnaha ka ah waddanka. waxaa laga doonayaa inay door ka ciyaaraan arrintaas sifa waddanka uu inooga burburin, waayo maxaa yeele waxaa la ogyahay nabaddu inay tahay shay muhiima.
Sheekh Faarax ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kooxa uu sheegay in dalkani Kenya guud ahaan hujuum dhanka ammaanka ay ku hayaan, taasoo uu sheegay in dadka muslimiinta ah ay guud ahaan iska kaashadaan sugudda ammaanka guud ahaan gobolka iyo weliba dalkani Kenya.
dhammaan bulshada muslimiinta ah ee dunida qeybaheeda kala duwan ku nool waxay culimmada ahlu sunna wal jamaaca ee Garissa county ku nool ugu baaqayaan in ay ka fogaadaan muslimiinta firaqa wasakheyn hayo, islaamka sharaftiisa wasakheyn hayo, qolooyinkaasoo caadeystay dhaadinta dhiigga dadka abriyada ah waxba galabsanin ee muslim iyo kayrba ah, kuwaasoo sameynhayo afcaal aad u foolxun, qoladaasoo culimmada ay ku tilmaameen inay yihiin burca diimeed, diintana wasakheynhayo una adeegahayo wax yacni ma taqaana inay yihiin camiiliin.
isku soo celceliyo xuska dhalashada nabiga ayaa guud ahaan ka soconaysa qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, mana jiran wax carqalada oo ka dhacaya banaanbaxyada iyo weliba isku soo baxyada ay sameynayaan culimmada diinka. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
boqolaal qof oo ku nool xaafadaha ugu qanisan gobolka California iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ayaa maalmahan waxa ay ku hoyanayeen teendhooyin looga dhisay meelo xerooyin ah oo laga sameeyey kadib markii dab xoogan uu baabi'iyey guryahooda iyo xaafadihii ay ku noolaayeen ee gobolka California. xaafadaha ay ka mid yihiin Calabasas iyo Paradise iyo weliba Malibu ayaa waxa ay hooy u ahaayeen badiyihi dadka dunida oo dhan ugu caansan, sida jilayaal heesa, ciyaartoyda kubadaha kala gedisan iyo ganacsato, waxaana dabkaasi u baabiyey badi xaafadahaasi iyo hantidii taalay. boqolaal qof ayaa la dejiyey meelo kaamam ah, boqolaal kalena waxa ay dulsaar ku yihiin degmooyin kale. haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu ka soo duuday.
haddii dadka qaar derbi jiifka u yaqaaneen dad muddo dheer cayr soo ahaa, waxaa meelo ka mida gobolka California derbiyada u hoyanaya dad maalmo ka hor taajiriin ahaa xaafadaha ugu qaalisan dunida guudkeeda oo ay ka mid yihiin Malibu, Calabasas iyo Paradise oo dhammaantood ku yaala gobolka California, ayaa badi dadkii ku noolaa laga daadgureeyey guryahoodii. guryaha ugu jaban waxaa qiimahooda lagu sheegay $10 million, halka inta badanna qiimahoodu ka badnaa $20 million. gawaarida qaaliga, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo hanti aad u fara badan ayaa dhex eegaagtay xaafadaha ay degan yihiin dadka caanka ah ee celebritiska loo yaqaano. hase ahaatee intooda badan waxaa dul hoganaya ololka iyo qiiqa madow ee ka dhashay dabka maalintii 12-aad ka holcayay gobolka qaniga ah ee California ee ku yaala galbeedka Mareykanka. Maxamuud Shaga dhaxlay wuxuu degan yahay degmada Sacramento ee gobolka California. Inkastoo aan dabku soo gaarin xaafadiisa, haddana qaar ka mid ah saaxiibadii iyo dadka ay wada shaqeeyaan ayaa ka mid ah dadka ku ceyrtoobay dabka qabsaday gobolka California.
Dabkani wuxuu ka bilaabmay countiga la yiraahdo Butte County ee ku taalla dhinaca waqooyiga gobolka California. Waxa uu bilaabmay maalintii Khamiistii bishii 18-deedii, waxaana loo bixiyay campfire, waayo waxaa loo maleynayaa inuu ka bilaabmay dad meesha ku kamgareynayay. Nin dubba ku garaacay fence bir ah ayuu ka bilaabmay. Khasaaraha uu geysteena ilaa iyo hadda waxa weyn khasaaraha ugu weyn ee kasoo gaadhay dab gobolka California taariikhdiisa intii uu jiray. Dhimasho aada iyo aada iyo fara badan ayaa runtii kasoo gaadhay dad ahaan. Waxaa dhintay hadda la marinayaa 77, waxaana la rajeynayaa inay korisi kocdo dhimashadaasi, waayo waxaa jir ah dad fara badan oo aan inay maaragtay nabad yihiin iyo inkan aan la garanaynin, oo gaadhaya 993 qof ee weli alaanka maqan oo ku jira liiska missing people-ka ah. Magaalooyinka ugu waaweyn ee uu baabiyo waxaa ka mid ah tuulo la yidhaahdo Paradise, population fara badan muu degenay laakiin iska tuulo yar bay ahayd. Shaqada aan u shaqeeyo gabadh directorka ahaan jirtay 10 sano ka hor ayaa mayorka ah oo la yidhaahdo Julie Jones. Magaaladaas gabi ahaanteeda way baabaday ilaa guryo yaryar oo sii taagan mooyaane. Halka guryaha iyo structureska burburina ay yihiin 12794 structure oo ay ka mid yihiin 6700 oo guri. Dhammaan dadkii guryaha ku jiray way baraqaxeen ama waa qaxoonti iminka ku nool meelo kala duwan, ilaa 3 goobood oo waaweyn: meel Walmart-ga, meel kaniisada, iyo meel kale oo ay leedahay Butte County oo Fairgrounds la yidhaahdo. Dhibaatadiisu aad iyo aad bay fara badan tahay. Dadanagala shaqeeya xafiiskayga ilaa 14 qof ayaa guryahoodii ku waayay.
Maxamed Shagaxle wuxuu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa xaafadaha uu dabku sida baan u baabiyay iyo qaar ka mid ah dadka caanka ah ee guryahoodu ay gubteen.
Wallahi sare dabka waxaa la yidhaahdaa Woolsey Fire, waxa uu ka dhacay dhinaca koonfurta gobolka California, gaar ahaan countiyada loo yaqaano Los Angeles iyo Butte County, xaafada la yidhaahdo Malibu oo ahayd xaafadaha ugu qaalisanaa dhinacaas, oo deganaayeen dad fara badan oo ay ka mid yihiin ka heesa qaar ka mid aho Miley Cyrus iyo kaloo aktaraha oo la yidhaahdo Gerard Butler oo kale gurigiisi waa gubtay oo dadku way sheegayeen. Qaxuntigu aad buu fara badan yahay dadka barakacay.
Mas-uuliyiinta gobolka California waxay sheegeen in dabka iyo barakaca xaafadaasi ku dhacay ay u dheer tahay cudurro la sheegay inay nadaafad darrada ka dhashaan oo lagu arkay meelo ka mid a goobihii ay dadku iskugu yimaadeen.
Waa virus ka dhashay dhinaca sanitation-ka. Norovirus ayaa la yidhahda, imika 4 qof ayaa laga helay, qaarkood caruur ay yihiin. Markayba waa la qaaday, containment baa lagu sameeyey. Wuxuu ka dhashay had iyo goorale meelaha dadku isugu yimaadeen ee ay ku yar tahay sanitation-ku.
Axmed Cabdalla Mirood waa Soomaali degan gobolka Minnesota, balse wuxuu ii sheegay inuu socdaal shaqo ku tegay gobolka California, isla markaana uu degay hoteel ku yaala xaafadda Calabasas, balse isaga oo ka maqan hoteelkiisii uu dab qabsaday, halkaasina uu ku baaba'ay, sidaana ay ku gubteen shandadii uu sitay iyo alaabadii uu la soo safray.
Saar waa loo ku salaamayaa. Waxaan ka tegay deedkan Minnesota aan deganahay, waxaana u tegay shaqo Calabasas, baan degay hoteel meesha ku yaala. Kabacdina waxa la kulmay oo aad nagu safafay, markaa rigi jiray in ka yar 5 mile meelahaas. Subaxdii markaan seminaarkeena aaday, meel adigu 10 mile u jirta qiyaastii oo seminaarkii noo socdo, ayaa waxaa la soo wacay abaarihii 3 iyo 4 galabnimo la soo wacay. Waxaa la sheegay in dadkii soo dhawaaday, hotelkiina dadkii laga rarayo oo inaan joogo inta la ogaado. Kabacd waxaan u sheegay inaan aan nabad qabo halkaan aan joogo. Waxaan iska tawagalay in la debin doono. Markii aan dhamaystay seminaarkii dhammaaday 5 galabnimo, ayaan meeshii imi. Waxaana ugu imi meeshii oo ah dambas meel lagu kala tegay, ay moodo in falkaana ka qarxay cidlo ah gubanaysa, oo ay marka qiyaas ahaan meel 1 mile u jirta ama ka badan ba qiyaas ahaan, halkaasaana la ku joojiyey oo la yidhi intaa lama dhaafi karo. Waxaana watay surwaal iyo shaati iyo waalarkiiga oo keliya. Hantida gubatay waxaa lagu qiyaasay billions of dollars, trillion almost. Marka deboso lagaba la hadlo markaas oo kale.
Gurmadka debdamiska ayaa gaaray ilaa heer federaal kadib markii uu tegay madaxweyne Donald Trump. Waxaanay mas-uuliyiinta gobolka California sheegeen inay xakameeyeen 90% xawaarihi dabku ku socday, balse weli waxaa jirta khatar laga cabsi qabo in dabku sii faafi karo, tirada dhimashaduna ay intaasi ka badan karto.
Warbixintaasi Sahre Ciidla Nuur ayaa isuukay soo duuday halkaas si aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna subaxnimo. Mar kale subax wanaagsan.
xunaagsan baan dhageystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dalka Mareykanka waxaa sanad walba lagu qabtaa shir lagaga hadlayo dhaqaalaha wadanka Mareykanka halka uu marayo, haddii uu ku yimid korokac iyo haddii uu nusqaamay. Sanadkan waxaa ka soo qayb galay dad Soomaaliya oo aqoonyahanna oo laga soo casuumay gobollada dalka. Cabdi Xaafid Shaaciye waa doktor wax ka dhiga jaamacadda Kent University ee ku taala gobolka Ohio. Waxaa ugu soo booqday istuudiyaha VOA magaalada Washington, waxaana wareystay Sahra Cabdi Axmed.
Halkan waxaan u imidnaa uga qayb galo shir sanadla ah oo dhaqaalayahanada inta badan Mareykanka iyo weliba caalamka kale ka kala yimaaday isugu yimaadaan oo ay uga hadlaan waxyaabaha markaas taagan ee dhaqaalaha ku saabsan adduunka.
Waa gartay, maxaa si gaara loogu soo qaaday sanadkan?
Sanadkan waxa oo qaybta ugu muhiimsan oo laga hadlayay waxay ahayd kala duwanaanshaha ama farqiga u dhexeeya dhaqaalaha dadka madowga ee dadka cadaanka ee dalka Mareykanka.
Waa gartay, marka dabaqada ayaa dabcan Mareykanka ka jira, marka loo fiiriyo si dhinacyada dhaqaalaha, dadka mushaaraadka ay heli karaan qaar ka mid ah dad tagay oo dhaqaalahoodu uu cirka maray iyo kuwa kuba noolba saboolnimo heerka Afrika wadamada qaarkood ugu hooseeya ay ku nool yihiin, marka taa maxaa looga hadlay?
Well, taas ayaaba si gaara looga hadlaya. Waxaa la leeyahay in dabaqada sare aysan dadka African Americanka ama madowga ee Mareykanka aysan u gudbinin, xataa haddii ay leeyihiin aqoontii loo baahnaa iyo khibraddii loo baahnaa, aysan u gudbi karin dabaqadaas sare. Arrintaasna waxaa ugu wacan cunsuriyadda ay wajahayaan oo maadaama madow ay yihiin. Marka waana lala yaabay arrintaasi wax muddo soo socda weeyaan, laakiin 1960-kii wixii ka dambeeyey waxaa jira olole ah in arrintaas wax laga qabto, laakiin ilaa hadda waa ay taagan tahay. Waxaana laga yaabaa inay sii xumaato iyadoo hadda lagu jiro xilli uu Trump uu madaxweyne ka yahay Mareykanka oo aan dadkaasi aan jeclayn dadka madowga.
Waa gartay, marka gudahaan marka la fiiriyo dhaqaalaha Mareykanka waqtiyaba waxaa qabto xisbi oo la dhaho xisbi hebel markuu haysto waxaasuu ku fiican yahay. Marka dhaqaalaha xilligiisa la fiiriyo haatan, xisbiga Republicanka ama Jamhuuriga ayaa wadankan taladiisa gacanta ku haya, maxaa isbedel ah labada sano ee lasoo dhaafay?
Waa sax sida aad sheegtay, waa la isku bedelaa maamulka wadankan, laakiin dhaqaalaha wadankan waa uu sii koreeyey 2007-2008 waxaa dhacay hoos u dhac dhaqaale aad u weyn ayaa ka dhacay wadanka Mareykanka. Kadibna dadku waxa ay doorteen madaxweynihii hore Barack Obama. Siyaasadihii uu sameeyeyna waxa ay suurtageliyeen in dhaqaaluhu uu kabco uu soo karo. Marka koritaankii ayaa weli socda. 2 sano ugu dambeysay Trump uu wadanka haystay waxa uu ku faanaa isagu dhaqaalaha wax ka qabtay, laakiin waa koritaan hore u soo socday oo intiisa badan loo nisbeyn karo madaxweynihii talada ka degay Barack Obama. Guud ahaana dhaqaaluhu hadda marka la eego shaqo la'aanta oo kale waa meeshii ugu hooseysay ayay maraysaa. Marka waa xilli fiican markii laga hadlayo dhaqaalaha, laakiin inta badan waxaa loo nisbeyn karaa siyaasadihii uu sameeyey madaxweynihii hore.
Waa gartay, gudaha dalkan Mareykanka waxaa jira wadamo xiriir u ka dhexeeya dhaqaale iyo ganacsi, sida xiriirkii nafta la dhihi jiray oo madaxweyne Trump markuu imaaday xataa qayb ahaan uu meesha ka saaray wadamada Canada iyo Mareykanka muddo ay isku celcelinayeen, waa tii xataa canshuuraad kusoo rogis lagu sameeyey alaabaha ka imaanaya Shiinaha iyo meelo kamid a qaaradda Asia, Mexico xataa sidaasoo kaleeto. Marka dhinacyadaas dhaqaalaha iyo ganacsiga Mareykanka wadamadaas uu lalahaa muddo dhan soo siyeela intee leeg ayay ku tahay ganacsigii dhaqaalaha Mareykanka?
Arrintaas waa ay jirtaa oo heshiiskii saddex geesoodka ee NAFTA la dhihi jiray oo soo bilowday sagaashamaadkii markii uu Trump u oleynayay jagada iyo markii uu qabsada kadibba waxa uu lahaa in wax laga bedelo weyn heshiiskaas. Dhowrkii bilood ee ugu dambeysana heshiiskaas wax waa laga bedelay si uroon dowladda Mareykanka oo dhaqaalaha Mareykanka waa looga bedelay. Marka NAFTA waxaa lagu bedelay heshiis kale oo cusub, inkastoo guud ahaan aan la wada bedelin qaybo kamid a. Marka Trump isagu markastaba wuxuu jecel yahay in uu ku mana sheegto wax kasta, waa la bedelay. Marka heshiiskii NAFTA waa la bedelay, laakiin intiisa badan wuu sii socdaa, waa uu sii jirayaa. Waxaana rajeynayaa marka inuu sidii hore si ka sii fiican u dhaqaalaha uu saddexda wadan ee Canada, Mexico iyo Mareykanka uu hore u sii qaado. Marka arintaas way ay jirtaa, sidoo kale waxaa jirta sida aad sheegtay dagaal ganacsi oo hadda Trump uu la galay dowladda Shiinaha. Arintaas ayaana ah arinta hadda ugu muhiimsan ee walwalka dhaqaalayahanadu ay ka qabaan in ay waxyeelo u geysan doonto haddii arintaas ay xal laga gaarin xilliga dhow.
Waa ku mahadcelinaa inaad studiyaheena nagu soo booqatoodna warantay.
Waa mahadsantahay sax.
Waa hagaag Sahre Cabdi, dhinacii heesaana maxaad noo haysaa?
Waa hagaag Sahre wareysigaasi Cabdi Xafiid Shaaciye, haddaan ka gudubno bal dhinacii heesaa Hibe Maxamed iyo wakaa hadda codkeeda uu
muuqaaga waan arkayaa.
Haye,
hadalkana waan maqlayaa.
Haye, haddana weli sidaasay tahay,
waxba weli waxba maqan. Bal aynu u dhaafno Hibo iyo faahfaahinta heestaas.
Hiba Nuura iyo Mamuuje Jaceyl kuwan maldahaya. Dhigina oo si tagi doonaa Bashiir Abikar Cabdullaahi ayaa barnaamij soo saaray idaacadan lahaa Saare Cidda Nuur iyo anigu Asaar Cabdi Axmedna waan idin la socodsiineynaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Saaka iyo nabadgelyo.
Mamuziye, ka'alka, wan malzahaya, tatayda wan, wan, wan.